valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shqipëri ende po pritën rezultatet të zyrtare dhe komplete të zgjedhjeve të përgjithshme që mbajten më 28 qershor. Liderët e sërbëve të Kosovës janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve sërb në policinë e Kosovës. Kryeministri Kroacisë Ivo Sanader dha dorëheqje. Prej sot Suedia e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Amnesty International dega në Shtetet e Bashkuara kërkon aksion kundër Iranit. Antarët e organizatës së shteteve amerikane kanë dhënë ultimatum Hondurasit për rikthimin e demokracisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra në Shqipëri ende po pritën rezultatet zyrtare dhe komplete të zgjedhjeve të përgjithshme që mbajtën më 28 qershor. Sipas rezultateve të deritashme, PD-ja dhe PS-ja duket se po zhvillojnë një garë jashtëzakonisht të ngushtë. Për të informuar për zhvillimet më të reja lidhur me zgjedhjet, në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menad Azaimi. Raportohet për një mbledhje të qeverisë lidhur me zgjedhjet. A ka ndonjë informacion nga kjo mbledhje, Menada?
Praktikisht, kryeministri Sali Berisha donë ta pasqyron të këtë si një mbledhje rutinë të qeverisë, por nga ana tjetër nuk ju shmang dot edhe diskutimit për zgjedhjet. Kryeministri, sekso gjatë mbledhjes së qeverisë, se koalicioni që ai drejton është fitues i këtyre zgjedhjeve parlamentare, por gjithsesi u rezervua duke thënë se pret vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vendimin zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, kryeministri dha edhe një lajm për media se nëse koalicioni që ai drejton dhe Partia Demokratike do të shpallen fitues të këtyre zgjedhjeve, do të zgjerojnë koalicionin me anëtarë të rinj. Nuk dha asnjë detaj kryeministri Berisha se kujt do të jenë anëtarët e rinj që do të fituen këtij koalicioni me Partinë Demokratike.
Pra, dëgjuam se çka thot qeveria, por çfarë është qëndrimi nga ana tjetër i Partisë Socialiste?
Partia Socialiste ka pasur thirrje të vazhdueshme gjatë ditës së sotme për qetësi, duke kërkuar nga ana Partisë Demokratike që të reflektojë dhe të mos japë rezultate të cilat sipas Selis Rozës nuk janë të vërteta. Madje Partia Socialiste pretendon që edhe 70 mandate që ka aktualisht koalicioni i DIA-s nuk janë reale, ndaj dhe Partia Socialiste kërkon që të pritet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të thosë fjalën e fundit lidhur me zgjedhjet e përgjithshme parlamentare.
Sipas kushtetutës, kur duhet që të konstituohet qeveria re e dal nga këto zgjedhje?
Me përfundimin e zgjedhjeve, me shpalljen zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të fituesit të tyre, më njëherë qeveria emëron kryeministrin, i cili më pas do duhet të dekretohet nga presidenti i Republikës. Kryeministri i dekretuar do duhet që të paraqesë përpara parlamentit të ri, kuvendit të ri, programin si dhe antarët të rinj të kabinetit qeveritar, por meqense kuvendit të vjetër i përfundon mandatin në 3 shtator të vitit të 2009, atëherë praktikisht takon sipas kushtetutës që edhe kuvendi i ri të formohet pas 3 shtatorit 2009, që do të thotë që qeveria e re mund të konstituohet vetëm pas kësaj date.
Përfund shkurtimisht, kur mund të priten pra rezultatet zyrtare dhe komplete të këtyre zgjedhjeve?
Panorama është e qetë nëpër komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, duket sikur ka filluar në ato qendra që pritet të numërohen dhe kutit e fundit, diku pengohet, prapë komisionerët kanë diskutime dhe debate me syre, më pas rifillon sërish, por me shpresë edhe antarët e komisionit qendror të zgjedhjeve porin që kjo gjë të përfundojë brenda ditës së sotme, por që ky proces po shoqërohet nga pikëpyetje të mëdha nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t'ia dalë që brenda ditës së sotme të shpallë fituesin e këtyre zgjedhjeve, gjë që duket të jetë shumë e vështirë të paktën deri në këtë moment që po flas.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Zagreb, kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader tha sot se paraqet të dorëheqje nga ky post. Në një konferencë të jashtëzakonshme për gazetarë në selinë e qeverisë kroate, zoti Sanader tha se paraqet të dorëheqje edhe nga posti i kryetarit të Bashkësisë Demokratike Kroate. Kam vendosur të tërhiqem nga politika aktive dhe nuk do të garoj si kandidat për president të Kroacisë, tha ai. Stockholm, Suedia ka marrë udhëheqjen e presidencës së Bashkimit Evropian me zotimin për të luftuar krizën globale ekonomike dhe ndryshimet klimatike gjatë periudhës 6 mujore. Qeveria e Suedisë ka pritur Komisionin Evropian në një takim në Stockholm, ku formalisht u shënua fillimi i kryesimit të presidencës së BE-s nga Suedia. Gjatë një konference për media në Stockholm, presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha:
"The presidency's slogan is taking on the challenge." It could not be more adequate.
Motoja e presidencës suedeze është ti marrim përsipër sfidat. Motoja nuk do të mund të ishte më e qelluar. Ka me të vërtetë shumë gjëra për të bërë gjatë 6 muajve të presidencës suedeze, tha Barroso. Suedia po vjen në krye të Bashkimit Evropian pas Çekisë dhe në kohën kur së fundi u zgjodh Parlamenti i ri evropian dhe kur pritet të zgjedhet përbërja e re e Komisionit Evropian. Teheran. Lideri opozitar iranian Mir Hossein Mousavi sot ka përsëritur pretendimet e tij se zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit në Iran ishin jo legjitime dhe ka kërkuar nga mbështetësit e tij që të vazhdojnë me ankesat kundër rezultateve të zgjedhjeve. Në një njoftim për media, zoti Mousavi u ka kërkuar autoriteteve lirimin e të burgosurve politik, ndërmarrjen e reformave zgjedhore dhe të lirisë së shtypit. Këto komente u bën pasi trupa më e lartë zgjedhore iraniane, Këshilli i Mbrojtësve, më herët këtë javë i ka shpallur si të vlefshme rezultatet e zgjedhjeve, duke i mundësuar kështu presidentit aktual Mahmud Ahmedinejad, që më vonë këtë muaj të inaugurohet edhe për një mandat në këtë post. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar të gjitha marrëdhëniet ushtarake me Hondurasin disa ditë pasi presidenti Manuel Zelaya u përmbys nga posti përmes një grusht shteti ushtarak. Këtë e bëri të ditur zëdhënësi i Pentagonit Brian Whitman në një konferencë shtypi në Washington. Ky veprim vjen pasi antarët e Organizatës së Shteteve Amerikane i dhanë qeverisë së përkohshme në Honduras 72 orë për të rivendosur demokracinë. Ndërkohë presidenti në ekzil i Hondurasit Zelaya tha se do të pres 72 orë për të shikuar zhvillimet derisa të kthehet në vendin e tij. Ditë më parë Zelaya njoftoi se do të kthehet në Honduras të ajntën. Gjenevë, zyrtarët e Rusisë dhe të Gjeorgjisë po bisedojnë për siguri për kundër tensioneve në rritje ndërmjet dy vendeve. Takimi në Gjenevë po mbahet një ditë pasi Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë zyrtarisht e ka mbyllur misionin e saj vëzhgues në Gjeorgji, që ka vepruar në rajonin separatist Osetia Jugore deri në gusht të vitit të kaluar, kur pati filluar lufta Gjeorgji-Rusi. Nga ana tjetër, edhe monitoruesit e Kombeve të Bashkuara kanë filluar të tërhiqen nga rajoni tjetër separatist Abkhazia. Aktualisht, Rusia po zhvillon ushtrime ushtarake të shkallës së gjerë në pjesët e rajonave jugore që janë në kufi me Gjeorgjinë. Tbilisi i ka dënuar këto ushtrime duke i vlerësuar si provokim. Beograd, lojrat të 25 tabotrore të studentve që janë hapur sot, është manifestimi më i madh sportiv që ndonjëherë është mbajtur në Serbi. Megjithatë, përgatitjet kanë qenë të përshkruara nga shqetësimet për gripin e derave. Afro 10.000 sportistë nga 140 vende do të garojnë në disiplina të ndryshme për 12 ditë. Për siguri, kujdesen afro 6.000 policë. Por në mesin autoriteteve shëndetësore janë shtuar shqetësimet për përhapje më të madhe të gripit të derave në Serbi. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unja me Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Sërbët në Kosovë janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve sërbë në policinë e Kosovës. Derisa ata në veri e kundërshtojnë fuqishëm këtë kthim, sërbët në pjesën qendrore të Kosovës e mbështesin këtë zhvillim. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Marko Jakshiç, nën kryetari i organit paralel të quajtur Kuvendi i Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës, shfaq drojen se mos serbët e kthyer kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Bilo bilo shësara, këti policajci dolaze në sva radna mesta dhe bi priznali nezavisno Kosovo, jel?
Do të ishte keq nëse këta policë që janë kthyer në vendet e punës kanë pranuar pavarësin, sepse pa marë parasysh se si tingëllon kjo, ata duhet të ndihmojnë serbët, popullin serb, por nëse kjo ndihmë është e kushtuar me pranimin e pavarësisë, atëherë shtrohet pyetja se çfarë ndihmë është në të vërtetë kjo, sepse për serbët nuk ka jetë në Kosovën e pavarur, shpreha Tjakshi, i cili kërkon të di se në cilat kushte janë kthyer serbët në vendet e lëna bosh më njëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Ja ne znam tashtë usloj pod kojim su se vratili Srbi në sva radna mesta.
Nuk i di sakt kushtet në të cilat serbët janë kthyer në vendet e punës, nuk e dim nëse këta policë duhet të veshin uniformën e shtetit të veçshpallur të Kosovës. Është përmendur një komandë unike, a nuk kupton kjo se Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për punën e tyre, me çfarë ligje do të punojnë ata? Në publik asgjë nga këto nuk është qartësuar, shprehet Jakshiç. Në anën tjetër, kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës Milan Ivanović kërkon nga serbët që të distancohen nga institucionet e Kosovës.
Serbi koi susedatili u KPS južnod Ibra.
Serbët që janë kthyer në shërbimin policor të Kosovës në jug të lumit Ibër nuk duhet të jenë në komandën qendrore të strukturave të institucioneve të shqiptarëve të Kosovës, por duhet të ofrojnë siguri në mjediset serbe, të përgjigjen popullit serb, përfaqësuesve legjitim të zgjedhur serb dhe të bashkëpunojnë me UNMIK-un dhe EULEX-in, nëse EULEX i përmbahet kushteve. Nën këto kushte ky kthim mund të jetë pozitiv, pra të distancohen nga institucionet shqiptare si institucione të një shteti që serbët nuk e njohin, thot Ivanović. Por reagim krejt tjetër për kthimin e policëve serb ka rënë Gjellnojkiç, politikan serb i Gračanicës. Ai vlerëson si hap të mençur kthimin e policëve, të cilët po qëse nuk do të ktheheshin pas ditën e djeshme, do t'ju shkëputej kontrata e punës.
Dobra vest, mislim da je novaj način.
Është lajmi mirë, mendoj se në këtë mënyrë do të përmirësohet gabimi i bërë. Mendoj se në këtë formë do të relaksohen raportet. Madje më duhet të falenderoj pjesëtarët e SHPK-s që në ditën e Vidovdanit kanë kryer me shumë profesionalizëm punën e tyre. Pa marë parasysh se në atë përbërje nuk kanë qenë numëri mjaftueshëm i përfaqësuesve serb, shprehet Nojkiç. Mbi 300 policë serb kanë pasur statusin e të suspenduarit me pagesë për më shumë se një vit. Të nxitur nga Beogradi zyrtar, ata patën braktisur vendet e tyre të punës për shkak se nuk dëshironin të bindeshin zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Serbët kanë kërkuar që të zbatohej plani 6 pikësh i Ban Ki-munit, i cili për policinë parashitë krijimin e dy zinxhirëve komandues. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Brendshme siguron se nuk ka pasur një kusht për kthimin e policëve serb. Zyrtarët e kësaj ministrie premtojnë se edhe më tej do të mbetet vetëm një komandë unike për të gjithë policët gjithandej Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Deklarata e presidentit të Serbisë Boris Tadić drejtuar serbëve të Kosovës se nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhjet e ardhshme lokale nga institucionet e Kosovës kundërshtohen fuqishëm dhe vlerësohen të ngjashme me deklaratat e kohës së kaluar. Zyrtarët e Kosovës konsiderojnë se në Kosovë ekzistojnë kushte normale për zgjedhje të lira dhe demokratike dhe i ftojnë serbët që të mos i dëgjojnë deklaratat e Zotit Tadić, por të marrin pjesë në votime dhe të zgjedhin përfaqësuesit e vet komunal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e cilson deklaratën e Tadićit si vazhdimësi të politikës së vjetër serbe ndaj Kosovës dhe shembull të një politike që nuk përkon me përmirësimin e raporteve ndërqindësore me Kosovën. Për dallim nga Tadić, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi u bën thirrje serbëve të Kosovës që të marrin pjesë aktivisht në procesin zgjedhor të paraparë për datën 15 nëntor.
Po është në vazhdim e politikës që ka pasur edhe në Shqipëri më herët dhe që po vazhdon ose qeveria aktuale e Beogradit, po ashtu është në vazhdim e krijimit të iluzioneve dhe pengesës së minoritetit serb për të integruar në institucionet dhe në jetën politike dhe shoqërore të Kosovës, dhe natyrisht edhe ndikon në raportin ndërshtetëror si në rajon. Unë jam i bindur se qytetarët serb të Kosovës do të bindën realitetin dhe pjesëmarrja e tyre në jetën politike dhe institucionale është më atraktive, më e pranueshme dhe shumë më e mirë se sa deklaratat që përngjojnë stilin e Milosevićit që rin nga Beogradi.
Ndërkohë, zëdhënës i presidentit të Kosovës Xhavit Beqiri thotë se deklarimet e Tadićit apo edhe të zyrtarëve të tjerë të Serbisë nuk qëndrojnë, pasi që në Kosovë janë krijuar të gjitha rrethanat për zgjedhje të lira të drejta dhe demokratike, bazuar në takimet që presidenti Fatmir Sejdiu ka zhvilluar me partitë politike, përfshi edhe ato të pakicës serbe. Zëdhënës i Beqiri pret që subjektet politike dhe qytetarët serb të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale në Kosovë.
Institucionet e vendit në koordinim edhe me me institucione ndërkombëtare në Kosovë zotohen që do të ekzistojnë të gjitha rrethonat e nevojshme për mbajtje të zgjedhjeve të drejta, korrekte dhe të lira në Kosovë. Prandaj ne u bëjmë thirrje sërish qytetarëve serb, subjekteve tyre politike që të bashkangjiten proceset përgjithshëm për forcimin e demokracisë në vend dhe ta shfrytëzojnë drejtën e tyre që të delegojnë të besuarit e vet në qeverisjet lokale.
Ndërkësi zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e rikujton presidentin serb se me zgjedhjet e ardhshme serbët e Kosovës do të marrin më shumë përgjegjësi për të kultivuar dhe mbrojtur interesat e komunitetit të tyre. Njëherësh, tekson Kuçi, zgjedhjet e ardhshme janë hapi i parë ka reformat e pushtetit lokal, decentralizimi dhe krijimi komunave të reja me shumicë serbe, siç e parashëh edhe plani i presidentit Atisari.
Qytetarët serbë janë qytetarë të barabartë të Republikës së Kosovës, kanë mundësi të barabarta edhe ata që marrin pjesë në institucione trajtohen të tillë, po ashtu edhe me pakun Atisarit premtimet që ndonë për komunat e reja dhe shumë çështje të tjera janë në realizim e sipër. Unë jam i bindur se qytetarët serbë ndihen mirë në Republikën e Kosovës dhe po ashtu jam i bindur që ka vullnet edhe politik, po edhe mundësi juridike dhe politike që ata të realizojnë të drejtat e veta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas antarësimit të Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, Kosova do t'i paguajë borxhet që janë marrë në kohën e ish Jugosllavisë. Zyrtar qeveritar dhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova do të paguajë borxhin, edhe pse ende nuk dihet shifra e saktë se sa është ky borxh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se shpagimi i borxhit nuk paraqet ndonjë problem për institucionet kosovare.
Në momentin që definohen, atëherë Kosova duhet të krijojë obligimet e veta ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, jo vetëm ndaj Bankës Botërore, por edhe ndaj Klubit Paris, Londrës edhe institucioneve tjera. Flasim gjithëherë për investimet që konstatohet dhe mund verifikohet që janë investuar ose ka përfitu Kosova.
Berim Ramosa, i profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova duhet të paguajë borxhin e vet, por për këtë duhet pasur shumë kujdes.
Mirë po, tash është sfida këtu. A kemi na kapacitetet të mjaftueshme si qeveri që vërtet të specifikojmë sakt sa janë borxhet e Kosovës, duke marrë parasysh se entiteti që ka funksionuar në kuadrin e ish Jugosllavisë ka qenë si entitet, domethënë në aspektin e pamarësisë ekonomike. Mirë po, shumë borxhet që i ka marrë Jugosllavia në emër të vendeve të pazhvilluara, si ka qenë në mesin e atyre vendeve të pazhvilluara, Republika dhe Krajina që ishin më përpara, janë marrë edhe në emër të Kosovës.
Agim Krasniqi ndërkaq thotë se Kosova tashmë do të bashkëpunojë seriozisht me institucionet financiare ndërkombëtare, që ka mundëson edhe gjetjen e shumës së borxhit që ka arritur në Kosovë dhe ka sjell dobi për qytetarët e saj.
Besoj do të bashkëpunojmë edhe me këto institucione për të përcaktuar sa është drejt madhësia e borxhit të Kosovës, por unë njoftoj se në këtë vit janë ndodhur dikon rreth 55 milionë për pagesën e jesës kryesore të mështu borqet dhe kamatat që mund të rjedhen se pasuje. Ne kem kriju edhe me leqë një logari në cilën do të fillon për këti viti me ndo këto mjetë dhe këto do të jenë si pjesë e veçanë që nuk do të përdorën për qëllime tjere.
Por Krasniqi beson se për shkak të gjendjes politike dhe ekonomike në dekadat e fundit, mundësitë nga Banka Botërore ekzistojnë që një pjesë e borxhit të shlyhet. Edhe Berim Ramosaj pohon se disponimi i institucioneve ndërkombëtare financiare është që jo të krijojë një shtet me borxhe, por të jepë mundësi shtetit të ri të Kosovës që të jetë faktor ekonomik në këto mekanizma.
Që në start na ngarkon me borxhe të mëdha, ne në fakt në një farë forme na demotivon për rëndësinë që ka antarësimi jonë, sepse rëndësia e antarësimit të Kosovës në këto institucione financiare ndërkombëtare nuk është vetëm e karakterit të ndihmës apo mundësisë së huamarrjes, por ka rëndësi shumë të madhe psikologjike për shumë fondacione të tjera.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ekspertët në Shkup thonë se Maqedonia ka bërë shumë pak në zbatimin e reformave për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, këto reforma kanë të bëjnë me pavarësinë e gjykatave, të administratës, pastaj të mediave dhe të zhvillimit të dialogut politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Eksperti i çështjeve të integrimit Mersel Bilalli thotë se edhe pas dorëheqjes së zëvendës kryeministrit për çështje evropiane Ivica Bucevski, duhet të vazhdojnë reformat dhe zbatimi i obligimeve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, siç janë reformat në gjyqësor, profesionalizimi dhe departizimi i administratës, miratimi dhe zbatimi i ligjeve evropiane dhe funksionimi i medjave të lira e të pavarura. Si pas Bilalit, këto janë një pjesë e kërkesave të Bashkimit Evropian të cilat Maqedonia pa tjetër duhet t'i përmbush nëse dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian.
Para kushtet speciale të dhëna për Maqedoninë, vetëm pjesërisht janë të plotësuara. Si që është dialogu politik, madje indirekt dhe që është që ngecjes së zgjidhjes problemit me Greqinë, mendoj se janë në disfavore në procesin apo në dinamizimin e Maqedonisë në rrugën e saj për në Unionin Evropian.
Nga sekretariati për çështje evropiane thonë se duhet të përmbushen një pjesë e kriterive politike dhe ekonomike, por duhet të bëhet edhe harmonizimi i legjislaturës së vendit me atë evropiane.
Njësë në zakonot zë administracija, golem dhe lodjavnë të administracija.
Ka mbetur pa umiratuar ligje për administratën. Një pjesë e madhe administratës është përfshirë në këtë ligjë, megjithatë ka disa pjesë që nuk janë në kompetencë të këtij ligji dhe tendojmë që edhe këto pjesë të saj të përfshihen me ligjin e administratës, tha Peru Dimishevski, sekretar shtetëror në Sekretariatin për çështje evropiane. Ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere konsideron se në disa fusha janë bërë përmirësime, por ekzistojnë mangësi të shumta në përmbushjen e kritereve për gjyqësor plotësisht të pavarur dhe administratë të pavarur publike.
And the second important weakness relates to public administration reform.
Sa i përket reformave në administratën publike, nevojitet shumë punë, ndërsa është arritur progres i vogël, veçanërisht sa i përket zbatimit të legjislaturës për respektimin e avancimit në karrierë dhe duhet të lihet pas tradita e së kaluarës që në punësit publik të lëshohen nga puna, kur në pushtet vinë partit tjera politike. Këtu kam fjalën si për administratën qendrore, ashtu edhe për atë të pushtetit lokal. Tha Fuere, raportin për progresin e Maqedonisë, Bashkimi Evropian do të përmbyllë në shtator dhe do të publikohet në tetor. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për sfidat e Suedisë me rastin e marrjes së presidencës së Bashkimit Evropian. Gazeta postjerash shkruan se këto sfida janë ripërtritja ekonomisë stagnuese, ndryshimet klimatike, pastaj një vargë çështjes të politikës së jashtme, duke filluar nga kriza me furnizimet me gazin rus për Evropën e deri te tensionet e reja me Iranin. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Herën e fundit që Suedia kryesoi Bashkimin Evropian ishte periudh kryesisht e qetë dhe mbase do të mbahet në mend vetëm për trazirat që shënuan samitin e Göteborgut, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Por kësaj radhe, ndërkohë që marrin kryesinë e Bllokut Evropian të mërkurën, liderët suedez do të mund të ndjejnë nostalgji për ato ditët e mërzitshme të vitit 2001. Presidenca suedeze kësaj radhe do të jetë thelbësore për Bashkimin Evropian me shumë çështje të ndjeshme, duke filluar që nga fati traktatit të Lisbonës, një kartë e re propozuar në Bashkimin Evropian, për të cilën shumë lider thonë se është thelpsore për kontinentin nëse synon të shtojë ndikimin në skenën ndërkombëtare, shkruan gazeta. Me ekonomi të shumta në stagnim, suedezët do të përballen me rezistencë në përpjekjet për të vendosur rend në financat e dërmuara publike të këtij bloku. Pastaj është edhe çështja e ndryshimeve klimatike dhe fakti nëse Evropa mund të imponojë një konsensus për parabisedimeve globale që do të në dhjetor. Është edhe një gam sfida është të politikës ndërkombëtare për ballë bashkimit evropian, duke filluar nga kriza e mundshme mbi gazjellësit rus e deri tek tensionet e reja në Iran, shkruan New York Times. Duhet jeni të përgatitur për atë që nuk mund ta parashikoni, ka thënë Fredrik Reinfeldt, kryeministër suedez, duke i bërë një përmbledhje natyrës së pamenaxhueshme të detyrave me të cilat do të përballet. Mbi të gjitha, shkruan gazeta, është ndjesia e pasigurisë që është krijuar për shkak të referendumit në muajin tetor, kur Irlanda voton për herë të dytë mbi traktatin e Lisbonës. Gazeta në këtë kuadër citon Thomas Clau nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, duke thënë se traktati i Lisbonës është çështja më madhe për suedezët dhe ata nuk kanë asnjë mundësi për të ditur se si do të përfundojë ky proces. Një diplomat suedez më ka thënë, suedezët nuk e duan pasigurinë, ata e duan planifikimin, thot zoti Klau. Traktati i Lisbonës synon të ndryshojë procedurat në vendimarrje dhe të emërojë një president të përhershëm të Këshillit Evropian, por për ta fuqizuar atë duhet që të 27 vendet anëtare ta ratifikojnë atë. Dhe nëse irlandezët votojnë kundër në tetor, bloku evropian do të futet sërish në krizë, shkruan New York Times. Dhe në sfond të gjithë kësaj, zoti Reinfeldt ka tërhequr vretjen edhe për ambientin e rënduar ekonomik. Në këtë kuadër, Suedia do të mund të përplasej me Francën rreth hapave të ardhshëm për deficitet e mëdha buxhetore. Mendojmë se via e nxitjes së pakove për stimulime financiare tashmë është e kaluar dhe do të duhej që të nxisnim strategjitë e rrugdaljes, citohet të ketë thënë kryeministri suedez në të përditshmen amerikane New York Times.
Qindra veprimtar për të drejtat e njeriut, intelektual, lider të shoqërisë civile, aktivist opozitar politik, student dhe gazetar, janë arrestuar në mënyrë arbitrare në Iran prej 12 qershorit kur mbajtën zgjedhjet presidenciale, ka konkluduar Amnesty International dega në Shtetet e Bashkuara. Një numër i qytetarëve iranian janë vrarë dhe plagosur. Ky grup me selinë në New York ka kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare dhe veçanërisht nga Kombet e Bashkuara që të përpiqen ta bindin Iranin për ta ndalë këtë shtypje. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në New York, Nik Krastev.
Organizatat humanitare ndërkombëtare kanë shprehur shqetësim lidhur me veprimet e autoriteteve në Iran ndaj të burgosurve të cilët u arrestuan pasi kontestuan zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit që nxorën fitues presidentin aktual Mahmud Ahmadinejad. Me këtë rast, Elis Orbach nga Amnesty International ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me thirrjet të cilat bëhen nga disa klerikë të vjetër në Iran që protestuesit e arrestuar ditë më parë të dënohen me vdekje ashtu siç e parashek kodi islamik në Iran.
Amnesty International is very concerned about
Amnesty International shpreh shqetësim për mundësinë që shumë nga të burgosurit të torturuan. Qindra student, profesor, gazetar dhe reformator mund të jenë arrestuar, deri tash janë liruar vetëm 29 prej tyre, tha me këtë rast Elis Orba. Sara Wilson nga organizata Human Rights Watch deklaroi se qeveritë e vendeve perëndimore që shprehin shqetësim për liritë e njerëzit në Iran duhet të përdorin ndikimin e tyre mbi Teheranin në mënyrë që të ndalet fushata e krestimeve dhe përdorimi i dhunës.
Diplomats from capitals east and west who are still
diplomat nga qendrat që kanë marrëdhënie me Teheranin duhet të ngrisin zërin si privatisht, por edhe publikisht në lidhje me sjelljet e qeverisë së Iranit. Ata gjithashtu duhet shumë qartë refuzojnë rritjen e këtyre veprimeve në mënyrë që Irani të respektojë konventën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe të mos i arsyetojë këto veprime si punë të mbrojtshme të shtetit, tha Winston. Ndërkohë gazetare amerikane Roxana Saberi, e cila ishte arrestuar nga autoritetet në Iran, thotë se periudha 3 muajshe sa ajo ka qëndruar e burgosur i ka dhënë mundësi të shohë se çka do të thotë të jesh i burgosur politik në Iran.
Physical torture, fortunately I did not face physical torture, but
tortura psiqike. Për fat të mirë, unë nuk jam ballafaquar me torturë psiqike, mirë po e di se këto veprime kanë ndodhur dhe me siguri shumica e protestuesve të arrestuar janë duke evojtur pasojat e saj. Mendoj se situata e këtyre personave në këto momente është shumë më rënd krahasuar me kohën kur unë isha e burgosur, u shpreh Saberi, i cili shtoi se njerëzit në Iran duken të friksuar që të shprehin mendimet e tyre, të kyçen aktivitete apo organizata të cilat promovojnë liritë dhe të drejtat e njerëzit. Human Rights Watch vënë dukje se derisa arrestimi njerëzve si rasti i Saberit tërheq vëmendjen ndërkombëtare dhe protesta, shumica e individëve të kapur në Iran nuk e kanë fatin e njëjtë përkësisht të vëmendjes dhe kujdesit të duhur ndërkombëtar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri ende po pritën rezultatet zyrtare dhe komplete të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën më 28 qershor. Liderët e serbëve të Kosovës janë të ndarë lidhur me kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës. Kryeministri i Kroacisë Ivo Sanader dha dorëheqje. Prej sot Suedia e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Antarët e organizatës së shteteve amerikane i kanë dhënë ultimatum Hondurasit për rikthimin e demokracisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.